Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ադրբեջանցիները կրակել են Չինարի գյուղում գտնվող Կարմիր խաչի մեքենայի ուղղությամբ։ Ամերիկահայ գործարար Վահագն Հովնանյանը Հայաստանի տնտեսության վաղճանն է կանխատեսում։
Ամբողջը իրենց ցերկերում մեջն է։ Ադիգա մահ է տնտեսության համար։
Երկրորդ օրն է գործում են արագաչափերի ու տեսախցիկների մեղմացված տուգանքները։
Միջացրել են, բայց քիչ է, լեր չենք կարողանում տալ դեզ դուրս գանք։
Ով է կանգնած Գյումրիում տեղի ունեցած աղմկահարույց սպանության հետևում։ Կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Քարվաճառում սպանված ադրբեջանցի Հասան Հասանովի դին հողին է հանձնվել Լեռնային Ղարաբաղում, այդ մասին հայտնում է ապալրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Իլահա Հուսեյնովային։ Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահ մարմինների տեղեկությամբ քարվաճառ ներթափանցած ադրբեջանցի դիվերսանտների վնասազերծման օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ժամանակ նրանցից երկուսը ձերբակալվել են, մեկը սպանվել։ Վրաստանի դատախազությունն այսօր հայտարարել է, որ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի դեմ մեղադրանք է հարուցվել 2007 թվականին Իմեդի հեռուստաընկերության վրա հարձակման և միլիարդատեր Բադի Պատրկացիշվիլի սեփականությունը բռնագրավելու գործի շրջանակներում։ Հաղագայի դատարանը որոշել է, որ Ռուսաստանյան Յուկոս նավթա արդյունաբերական ընկերության նկատմամբ հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ և պարտավորեցրել է Ռուսաստանին ավելի քան 50 միլիարդ դոլար վճարել ընկերության բաժնետերերին, այդ մասին հայտնում է Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը։ Յուկոսի բաժնետերերի շահերը ներկայացնող Group Menatep Limited ընկերության ղեկավար Թիմ Օսբորնը հայտարարել է, որ դատարանը նաև պարտավորեցրել է Ռուսաստանին 60 միլիոն դոլար վճարել որպես ընկերության դատական ծախսերի փոխհատուցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կօգտագործի բոլոր իրավական հնարավորությունները իր շահերը պաշտպանելու համար։ Մակի տվյալներով ապրիլի կեսերից մինչ այժմ Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության հետևանքով 1129 հոգի զոհվել է, ավելի քան 3000-ը վիրավորվել, այդ մասին ասված է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի զեկույցում։ Մոսկվայի դատարանը մեղավոր է ճանաչել ադրբեջանցի Օրխան Զեյնալովին, Եգոր Շերբակովի սպանության համար և դատապարտել է 17 տարվա ազատազրկման, Զեյնալովից նաև 3 միլիոն ռուբլի, մոտ 85,000 դոլար կբռնագանձվի որպես փոխհատուցում։ Հիշեցնենք, Եգոր Շերբակովի սպանությունը 2013 թվականին Մոսկվայի Բիրյուլովո ավանում անկարգությունների պատճառ դարձավ։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք հայ-ադրբեջանական սահման, որտեղ այս գիշեր դարձյալ կրակոցներ են հնչել։ Ադրբեջանցիների նշանակետում այս անգամ Չինարի գյուղն էր, ընդ որում կրակահերթի տակ է եղել դաշտում աշխատող գյուղտեխնիկան։ Ավելին, Կարմիր խաչի մեքենան, որ վարելահողեր էր մտել կանխելու կրակոցները, ևս հայտնվել է Թիրախում։ Նախորդին էլ հիշեցնեմ, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ հերթական դիվերսիոն փորձն է կանխվել, զոհվել 20-ամյա Խաչատուր Բադասյանը։ Եվ այսպես ինչ խնդիր է լուծում Բաքուն, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակությունը հաստատում է լուրնային մասին, որ 3 հայ-ադրբեջանական սահմանագծում կրակել են նաև կազմակերպության ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Կրած վնասների մասին մանրամասներ կազմակերպությունը չի հաղորդում։ Միջազգային կառույցի հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Չինարի գյուղի բնակիչների խնդրանքով էին կազմակերպության ներկայացուցիչները մեկնել սահմանային գոտի աջակցելու բերքահավաքին։ Սահմանում ապրող բնակիչները դիմել էին միջազգային այս կառույցին, որպեսզի նա օգտագործելով իր մանդատը պայմանավորվածություն ձեռք բերի կողմերի հետ բերքահավաքի ժամանակ հրադադարի ռեժիմը չխախտելու վերաբերյալ։ Ամատունին փոխանցեց, որ պայմանավորվել են թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմերի հետ, բայց փաստորեն առաքելության հենց առաջին օրը փոխհրաձգություն տեղի ունեցավ։
Մենք փորձեցինք դա անել, զգուշացնելով, տեղեկացնելով երկկողման իշխանություններին, սակայն այսպիսի միջադեպի պատճառով մեր կազմակերպությունը այսպես, այո։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ձեռնպահ է մնում հայտարարել, թե կոնկրետ որ կողմն է խախտել հրադադարը։ Ամատունին միայն նշում է, որ հրադադարի ռեժիմը չի պահպանվել ու երկու կողմերից էլ կրակոցներ են հնչել։
երկ կողմանի գրակոցների պատճառով մեր կազմակերպությունը, այսինքն մեր մեքենան որոշում կայացրեց անմիջապես դուրս հանել, ինչպես որ ծորքսի ոչ մենք, ոչ էլ գյուղացիները չվտանգվեն այլևս։ Ես ռուսերեն եթե ասեի, ես կասեի պերեստրոյկա։
Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանն ազատությանը փոխանցեց, որ երբ կոմիտեի ներկայացուցիչները դաշտում էին, ադրբեջանական կողմից գրակոցներ են հնչել։ Գյուղապետը նշեց, որ կոմբայնը Չինարիի են բերել հարևան Մովսես գյուղից։ Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը ազատությանը զրույցում պատմեց, որ կոմբայնը դաշտից դուրս են բերել կրակահերթի տակ։
Կոմբայնը արել էի Չինարի գյուղի ներքորով օգնության։ Կարմիր խաչի պայմանավորվածություններ, ժամը լրանալուց 3 րոպե առաջ, շատ ինքը 3:07-ին 3 պակաս իմ կրակոցները կոմբայնը մնաց դաշտում, ներեգ ենք տեղաթողելու պահին էլ հետևից մի քանի կրակոցներ եղան։
Բարեբախտաբար գնդակոծության արդյունքում վիրավորներ չկան, մինչդեռ Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանի խոսքով, եթե դաշտում չկարողանան աշխատանքներ կատարել, գյուղացիները առանց հացի կմնան։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող ԵՀԿ Միսկի խումբը խորը մտահոգություն հայտնել շփման գծում սահմանային լարվածության ու բռնությունների աճի, այդ թվում քաղաքացիական անձանց իրենց բնորոշմամբ թիրախավորված սպանությունների կապակցությամբ։ Համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ջեյմս Հորլիկն ու Պիեր Անդրեոն կողմերին կոչ են արել կատարել մարդկային զոհերից խուսափելու իրենց պարտավորությունները եւ անընդունելի են որակել գյուղերի եւ քաղաքացիական անձանց նպատակաուղված թիրախավորումը։ Այս հայտարարությունը հաջորդեց սահմանային լարված իրավիճակի էլ ավելի սրացումը։ Քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները հատկապես համանախագահների հայտարարությունից հետո պատահական չէին։ Ալիևը թքած ունի համանախագահների կոչերի հորդորների վրա, ասում է փորձագետը, նշում, որ Ալիևը որպես դրոշակ շարունակում է ծածանել իր նավթային ռեսուրսները, վտանգելով միջազգային իրավիճակը։
Այստեղ խոսքը այդ նավթային եւ գազային խողովակից ուղակի եկած այդ, այսպես ասենք, անաշխատ եկամուտներից ուղղացած մի ռեժիմի լկտիության հետ գործում են 21-րդ դարում։ Ինչ էս կարծում եմ արդեն անախրոնիզմ է եւ դա ուղղակի սպառնալիք է միջազգային անվտանգության։
Փորձագետի գնահատմամբ հայկական կողմի նախաձեռնությունը խաղաղության պահպանման ուղղված առանց բռնության սպառնալիքի գործադրման պատերազմի սպառնալիքի լուծել հարցերը փախվում է ադրբեջանական լկտիության հետ։ Եվ այս պարագայում Միսկի խումբը խաղաղասիրական կոչեր անելուն զուգահեռ սպառնալիքները պետք է կոչի իրենց անուններով, հակառակ դեպքում այդ հայտարարությունները որևէ ազդեցություն չեն ունենա ադրբեջանի վրա, ասում է։ Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ դիվերսիոն փորձի կրկնությամբ ու սամանամերձ գյուղերի ռմբակոծությամբ ադրբեջանը շանտաժի է ենթարկում միջազգային հանրությանը։ Վերլուծաբանը անդրադառնում է նախորդ շաբաթվա մի շարք հանդիպումներին Բրյուսելում կայացած ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումներին, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Սալբերի Բաքվում տեղի ունեցած բանակցություններին։ Վերլուծաբանը նշում է, որ Ալիևը սպառնացել է միջազգային հանրությանը, որ չի հանդարտվի։
Կտեսենք բացահայտ սպառնալիք շանտաժ միջազգային հանրությանը, թե եթե իրենք Ադրբեջանի բարձր չբավարարեն, ապա իրավիճակը ավելի կխորանա։ Ալիևը գրեթե սպառնացել է միջազգային հանրությանը, որ ինքը չի հանդարտվի։
Ադրբեջանի ագրեսիայի մեծացումը Հայաստանին վախեցնելու փորձն է, նկատում է Սաֆարյանը։ Փորձում են ոչ միայն սեփական հանրության մոտ բարձրացնել իրենց բանակի համբավը, որպես հակառակորդին լուրջ ձեռնոց նետող, այլ նաև փորձարկում են Հայաստանին վախեցնելու, խոճապի մատնելու իրենց ռազմավարությունը։ Քաղաքական միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով Ալիևը դարձել է հարավային Կովկասի Պուտինը, նրան, ինչպես եւ Պուտինին, ձեռնտու է Ղարաբաղյան խնդրի չկարգավորված լինելը, որով փորձում է ապահովագրել իր կորումպացված ռեժիմի հետագա գոյությունը։
Շահագրգռվածություն դրսևորում է արևմուտքը, ինչի մասին նրանք բաց տեքստով են ասում, եւ Ադրբեջանի կողմից այսպիսի խափանարար գործողությունները միանգամայն տեղավորվում են Ռուսաստանի, ուրեմն, այդ քաղաքականության մեջ, ըստ որի արևմուտքի ցանկացած ջանքերը հետ խորհրդային տարածքում պետք է ուրեմն խափանվեն։
Արևմուտքը պետք է խիստ վերաբերվի Ադրբեջանի հետ այնպես, ինչպես Ռուսաստանին է վերաբերվում։ Միջազգային հանրության համերաշխ դիրքորոշումն է հարկավոր Ռուսաստանի զսման հարցում, ամփոփում է փորձագետ Մեհրաբյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկահայ հայտնի գործարար Վահագն Հովնանյանը Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության 100 օրերի ընթացքում շոշափելի արդյունքներ չի տեսել։ Ինչպես է վարչապետը Ստվերի դեմ պայքարում, եթե Հայաստանի ողջ տնտեսությունը կենտրոնացած է մի քանի մարդու ձեռքերում։ Երևանի մերձակայքում բնակելի նոր թաղամաս կառուցած գործարարը առաջին անգամը չէ, որ քննադատում է իշխանություններին։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում, սակայն, Հովնանյանը արդեն խիստ հորետեսական կանխատեսումներ է արել, ծայրահեղ ծանր գնահատելով երկրի վիճակը։
Հայտնի գործարար Վահագն Հովնանյանի խոսքով օլիգարխները ամբողջովին իրենց ձեռքն են վերցրել Հայաստանի տնտեսությունը և եթե իրավիճակը չփոխվի, սա մահ է տնտեսության համար։ Արդեն 10 տարուց ավելի Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվող Հովնանյանը նման կտրուկ գնահատական տվեց ազատության հետ զրույցում։ Համաշխարհային բանկի անցած նոյեմբերին հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Փորձագետները համոզված են, որ Հայաստանի տնտեսության նման մոնոպոլիզացված վիճակն է նաև պատճառը, որ մեր երկիրը մինչ օրս չի կարողանում վերականգնել տնտեսության նախաճգնաժամային 2008 թվականի ծավալները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացմամբ, եթե Ադրբեջանը ճգնաժամի հենց հաջորդ տարում 2010-ին վերականգնեց իր տնտեսության 2008 թվականի ծավալները, իսկ Հայաստանի մյուս արևանը, Վրաստանը, կարողացավ դա անել 2011-ին, ապա մեր երկիրը կկարողանա հասնել 2008-ի ծավալներին միայն 2016 թվականին։
Ամենալ նույնը խոսին գոր, որ իրենք ամբողջը իրենց ցերկերն է, ցերկերում մեջն է, իրենց բանկերում մեջն է, իրենց ինվեստմենտներում մեջն է դրամը, որ չի շարժեր գոր։ Ադիգա մահ է դնդեսության համար։
Մահ է։
Այո, ես էքստրիմ երթամ գոր, բայց գուզեմ, որ անպայման մեկը սկսին լսել, ժամը ճիշտ ժամը հիմա է, արդեն ժամանակն է։
Ինչու է հիմա ճիշտ ժամը, դու կարծում եք Հայաստանը անդունդի եզրին է հասել։
Եթե ոչ անդունդի, ըստ ժողովրդի սիսավով հույսերնին գտրած են, պետք է որ այս ժողովուրդը արթնան և սկսին վերագանքնել իրենց հույսերը։
Օրինակի համար դեղերը, շուկայում ամենը գրաված են, մոնոպոլի արած են բոլոր ներկրումները, շարունակեց Հովնանյանը։
Չկա մեկը, որ չտեսնար գոր, կտեսնա այդքան բարձ գրեվի գոր արդեն, չխորանանք այսօր անցերու վրա, բայց ճշմարտությունը այն է, որ այս ժողովուրդը պետք է առաջ գա և ինվեստենեն, պետք է մոնոպոլիները քայքայվին, ամենում կոմպետիշնն է, որ երկիրը առաջ կդանի, այստեղ հիմա կոմպետիշն չկա։
Չունինք արտադրություն, չունինք ապրանք, որ դուրս կրնանք ղրկել և շահով դրամ գա երկիր, ասաց մեր զրուցակիցը։
Միան ապրանք մեր սկուքա գոր, մեր դրամը դուրս կերտա գոր, և ով է այդ ամեն կոնտրոլնողը գրնամսել, մենք գսենք handful of people, ընդրված ժողովուրդ անցեր, որ ադոնք ամբողջատ բիզնեսը իրենք կնենքով։
Մենք ասում ենք օլիգարխներ այդ մարդկանց։
Ինչ որ գուզեք սեք, ես կսեմ անցեր, չեմ գիտեր ովեր է, ես կարծեմ ժամանակն է այս այդ ժողովուրդը սկան, թե այս շարժում մգաս երկրի մեջ, չենք կրնար այս ձևով առաջ գնալ, դեղ քալ գնենք որ մի դարի, մի երկու դարի, հիմա կարծեմ մի հետ քալ գնենք որ։
Ըստ Հովնանյանի, այս ամենի հետևանքով Հայաստանի գործարար համբավը աշխարհում էականորեն տուժել է։
Բայց այդքան քեշ reputation ունենք մենք սփյուռքի մեջ, որ ոչ մեկը չգրնա որ քալով ստեղ ինվեստենի։
Ժողովրդի գրպանները պարպված է, ապրել ավելի թանկացած է, դրամը չի շարժեր շուկայի մեջ և ամեն բիզնես կզգադա, ընդգծեց գործարարը։
Բավական ժողովուրդ կացած է, մեր գազմագերբություններ են, կացեր են Ամերիկ, դարպեր երկիրներ, իրենց ընտանիքը պահելու համար, չեն տեսնար հրաչտիմություն երկրի մեջ, և իրենք անպայման գուզեն հպարտս գալ իրենց երեխաներուն ուսումին վրա կմտածեն, իրենց առողջության վրա կմտածեն։ Ես իրենց երբեք չեմ մեղադրել, որ դուրս կերտան որ քորձ գտնելու և իրենք ինքնին հպարտս գալու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է գործում են արագաչափերի եւ տեսախցիկների մեղմացված տուգանքները, վարորդների բարձրացրած մեծ դժգոհությունից հետո կառավարությունը գնաց որոշակի զիջումների, հիմնականում նվազեցնելով արագաչափերի տույժերը։ Այդուհանդերձ դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը պնդում է, որ այս զիջումները ձևական են եւ թալանը շարունակվում է, հատկապես որ մեղմացումներին զուգահեռ օրենսդրական փոփոխություններով որոշ տուգանքներ էլ շեշտակի մեծացել են։ Հովանես Շողիկյանի անդրադառնալ դարձը։
Հուլիսի 26-ից ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներում կամ թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներում ծխելու համար վարորդները կտուգանվեն 20,000 դրամով, նախկին 5,000-ի փոխարեն, իսկ վարելու ժամանակ ռադիոկապից կամ հեռախոսակապից օգտվելու տուգանքը 3,000-ից դարձել է 5,000 դրամ։ Այս երկու փոփոխությունները մեծ զրույցում վարորդները հիմնականում դրական են գնահատում։
Ծխելուն ես համաձայն եմ, որ բարձրացնեն, որովհետև վարորդը իրավունք ունի ղեկին ծխել։ Դա ինքը ավտոմատ գերբով առաջանում վթարային սիտուացիա։
Ելու հեռախոսի համար կարելի է բարձրացնել, քանի որ ծխելն էլ է խանգարում երթևեկությանը հեռախոսնել։
Համաձայն եմ այդ տուգանքի բարձրացմանը, համ հեռախոսով խոսալու, համ էլ ծխելու։ Ռուլին նստում է հեռախոսի ականջին ու ժամերով հետենց շատ ճիշտ բան են արել, որ տուգանքները բարձրացնեն։ Այն որ իջացրել են, դա էլ լավ արել։
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքով ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար նախատեսված մի շարք տուգանքներ էլ նվազեցվել են։ Օրինակ, լուսացույցին կից կանգ գծի պահանջը չկատարել, այսինքն կանգ գիծը հատելու համար տուգանքը 10,000-ից դարձել է 5,000 դրամ։ Սխալ կանգ առ կատարած տրանսպորտային միջոցը քարշակով տարհանելու դեպքում վարորդը նախկին 40,000 դրամի փոխարեն կտուգանվի 20,000-ով։ Հետիոտնային անցման վրա կայանելու համար տուգանքը կլինի 15,000 դրամ, նախկին 20,000-ի փոխարեն։ Փոփոխությանը ենթարկվել նաև սահմանված արագության խախտման մասով տուգանքները։ Երթևեկության սահմանված արագությունը 1-ից 10 կիլոմետր ժամով գերազանցելու դեպքում վարորդը կտուգանվի յուրաքանչյուր գերազանցված կիլոմետր ժամ արագության համար նվազագույն աշխատավարձի չափով, այսինքն հազարական դրամով։ Նախկինում այդ տուգանքը ֆիքսված էր 10,000 դրամ։ Սահմանված արագությունը 11-ից 30 կիլոմետր ժամ գերազանցելու դեպքում տուգանքը յուրաքանչյուր գերազանցված կիլոմետր ժամի համար նվազագույն աշխատավարձի 150%-ի չափով է։ Բացի այդ, օրենքի փոփոխություններով նախատեսվում է, որ տուգանված վարորդի կողմից 30 օրվա ընթացքում տուգանքը չվճարելը կհանգեցնի դրա ավելացմանը 25%-ով նախկին հերապատկման փոխարեն, իսկ 60 օրվա ընթացքում չվճարելը 50%-ով նախկին հնգապատկման փոխարեն։ Չնայած տուգանքների չափերի նվազեցմանը, այդուհանդերձ վարորդները դրանք բարձր են համարում։
Տուգանքները որ ավելի մի քիչ էլ իջացնեն, ավելի ճիշտ կներ, որտեղ մարդիկ կան չեն կարող տան։ Հետո տուգանքները ստանում է, դու տուգանքները չես տանում, մի տարի հետո գալիս է, ասենք 5,000-ը դառնում է 10,000, թե պատճառն ինչա չգիտեմ։
Իջացրել են, բայց քիչ է, էլ էլ չի կա, չենք կարողանում տակ դես դուրս գանք։ Ասենք եթե կարենանք աշխատանք, էլի կարենանք դուրս գանք, աշխատանք փող ստանանք, փող աշխատենք, կարանք մուծենք, բայց որ փող չենք աշխատում, ինչո՞վ մուծենք։
Դրանք մի քիչ որ ասենք Հայաստանի պայմաններով որ համեմատ էինք, աշխատավարձի բանով նկատի ունեմ ես, մեր համար դա շատ բարձր է իրոք։
Վարորդների իրավունքների համար պայքարող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Արշակ Զաքարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ տուգանքների չափերի փոփոխություններն իրենց չեն գոհացնում։ Զաքարյանի կարծիքով դա հերթական աչքակապությունն է։
Իհարկե, ինչ որ փոփոխություններ կան, մասնավորապես արագության գերազանցման համար փոփոխությունները, բայց եթե մաթեմատիկական հաշվարկ անեք, ապա կտեսնեք, որ այնպես է արված, որ իրանք ոչ մի գումար չկորցնեն։ Այստեղ ամեն ինչը գումար կորզելու մասին է, ես նորից եմ ասում։ Եվ եթե հաշվենք միջին մաթեմատիկականով, ոչինչ էլ չի փոխվի, դեռ կարելի ասել մի բան էլ վնաս է եղել, որտեվ ծխելու եւ այլնի համար հիմա շատ մեծ տուգանքներ կանեն ու կվերցնեն ժողովրդից մեկ այդ փողը։
Զաքարյանի խոսքով որոշ դեպքերում վարորդները հանդիպում են այսպես կոչված ծուղակների, որոնք էլ տուգանքների պատճառ են դառնում։
Մենք ասում ենք, որ միայն թալանի համար չենք մենք ստեղ ապրում։ Եթե ուզում եք կանոններ լինի, մեր ամբողջ նախաձեռնության բոլոր անդամները կողմեն, որպեսզի լինեն տուգանքներ խախտում անողների համար։ Մենք դեմ ենք, որպեսզի այդ խախտում անելու համար ստեղծվեն հատուկ ծուղակներ, որպեսզի մարդիկ գնան ընդնեն այդ ծուղակը։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամն ասում է, որ շարունակելու են պայքարը անհիմն տուգանքների դեմ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած սպանությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Հիշեցնեմ, ավտոճանապարհին 4 կրակոցով սպանվել էր մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորի եղբայրը, եւ արդեն պաշտոնապես հաստատվեց, գլխավոր կասկածյալը իրավապահ է, Շիրակի մարզի ռազմական ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի պետը։ Սաթենի Կաղզվանցյանի զրուցակիցն է Շիրակի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը։
Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ մահացածը հանդիսանում է Գյումրի քաղաքի բնակիչ 1900 64 թվականին ծնված Հարություն Գրիգորյանը։ Քրական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Մեղահականով Վրաստանի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանն է ներկայացել Գյումրի քաղաքի բնակիչ Արման Կատինյանը, ով հանդիսանում է ոստիկանության Գյումրու ռազմական ոստիկանության Գյումրու բաժնի քրական հետախուզության բաժանմունքի պետը, ով ձերբակալվել է և որպես կասկածյալ տվել ինքնախոստովանական ցուցմունք, ինչպես նաև նկարագրել հանցագործության կատարման դրդապատճառները և հանգամանքները։ Ինչպես դրդապատճառները, այնպես էլ հանգամանքները հանդիսանում են նախաքննության գաղտնիք, ուստի դրանք հրապարակման ենթակա չեն, և հատկապես դրդապատճառները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրանք հանդիսանում են նաև նեղանձնական գաղտնիք։ Ես դրդապատճառների վերաբերյալ մեկնաբանություններ տալ չեմ ցանկանում, և լրատվությունից տեղյակ եմ, որ ընդհանրապես լրատվամիջոցներով շրջանառվում է խանդի վարկածը։ Քրական գործի նախաքննությունը դեռևս իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քննչական գլխավարչության Շիրակի մարզի քննչական բաժնում և Շիրակի մարզի դատախազության դատավարական ղեկավարման ներքո։ Քրական գործի ենթակայության վերաբերյալ դեռևս որոշումներ չեն կայացվել։ Հետագայում, իհարկե, եթե մանձը որպես մեղադրյալ ներգրավի, նկատի ունեմ ոստիկանության ռազմական ոստիկանության աշխատակից, ապա քրական գործի ենթակայությունը կփոխվի և նախաքննությունը կիրականացվի արդեն համապատասխան կայազորային քննչական բաժնում։ Դեռևս կալանավորումը դեռևս որպես խափանման միջոց չի ընտրվել և անձը դեռևս մեղադրյալ չի ներգրավել։ Ձերբակալման պահից երրորդ ժամկետում անձին մեղադրանք առաջադրվի և որպես խափանման միջոց կընտրվի կալանավորումը։
12 կետերից մեկը, որ ոչ իշխանական քարյակը ներկայացրել է իշխանություններին, պարտադիր կուտակայինի վերացումն է։ Պետական հիմնարկների աշխատողները, սակայն, շուտով աշխատավարձերը կստանան պահումներով։ Սա էր Հովիկ Աբրամյանի խոստացած պարտադիր, բայց ոչ պարտադրվածը։ Դեմեմ շարժումը քաղաքական ուժերի հետ պատրաստվում է սահմանադրական դատարան դիմել։ Քարյակը խոստանում է, աշունը թեժ կլինի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո անգամ մասնավոր սեկտորի որոշ աշխատողների համար պարտադիր գանձումներից հրաժարվելը դեռևս խնդիր է։ Որոշ դեպքերում աշխատողները նորից բախվում են սպառնալիքների։ ԴՄՄ շարժման անդամ Սրբուհի Ղազարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ շարժումը մոտ 1 ամսվա ընթացքում արդեն մի քանի բողոք է ստացել այն մասին, որ հարկային մարմինները աշխատավարձներից սոցիալական վճարներ չհաշվարկելու և չգանձելու դիմումները միշտ չէ, որ պատրաստականությամբ են ընդունում։ Հիշեցնենք, որ համաձայն նոր օրենքի 81-րդ հոդվածի առաջին մասի սոցիալական վճար կատարելու պարտականությունից հրաժարվելու դեպքում աշխատողը պետք է գործատուի միջոցով դիմում ներկայացնի հարկային մարմնին։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառից ընկերություններից մեկի հաշվապահը ներկայացրել էր հարկային մարմիններ և զանգահարել էին ճշտելու համար, թե այդ դիմումների հետ իրենք ինչ պետք է անեն, բավականին հետաքրքիր արձագանք էր։ Տեղյակ չէին և հաշվապահը նկատառում էր արել, որ նոր օրենքով է նախատեսված արձագանք այնպիսին էր, որ իրենք օրենքը չեն ընթերցել։ Անցած շաբաթ կրկին մեկ արձագանք եղավ բանկային սեկտորից, որտեղ հորդորներով, համոզումներով և սպառնալիքներով փորձում են համոզել աշխատակիցներին դիմումներ չներկայացնել։
Այսինքն, թեկուզ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն իրավունք հրաժարվելու, միևնույն է խնդիրների առջև են կանգնում ոչ պետական սեկտորում։
Այո, հիմնականում դա բանկային սեկտորի ոլորտն է, ֆինանսական ոլորտի, որտեղ կարգավորիչ Լիազոր Մարմինը կամ ֆինանսների նախարարությունն է կամ կենտրոնական բանկը։
Ոչ աշխատանքային օրվա պատճառով պարզաբանում չհաջողվեց վերցնել ֆինանսների նախարարությունից և կենտրոնական բանկից։ Հարցին, թե արդյոք շարժումը համակերպվելու է ստեղծված իրավիճակին, Սրբուհի Ղազարյանն ասաց, որ ԴՄՄ-ը դադար է վերցրել իրավիճակը գնահատելու և աշնանը նոր թափով պայքարի դուրս գալու համար։ Իր հերթին խորհրդարանական քարյակը նույնպես չի հրաժարվել սահմանադրական դատարան նորից դիմելու գաղափարից։ Թեպետ մասնագիտությամբ իրավաբան Սրբուհու կարծիքով սահմանադրական դատարանից կարելի է սպասել հերթ ական քաոսային որոշումը, այդուհանդերձ դատական բարձր ատյան դիմելու անհրաժեշտություն նույնպես տեսնում է։ Թեպետ պաշտոնական հայտարարություն ԴՄՄ-ն այս առիթով դեռ չի շտապում անել։
Բոլոր դեպքերում կարծում եմ մի վտանգ կլինի այդտեղ, որ հերթական ծուղակը կարող է լինել իշխանությունների կողմից այդ գործընթացը կրկին սահմանադրական դատարան տանելու և կրկին 6 ամիս իրավական ակտերի այդ փոփոխությունների ժամկետ լինելու, թե դա ինչին կհանգեցնի, մենք խնդիր ունենք այդտեղ հասկանալու։
Մոսկվայում այսօր մամուլի մեծ ասուլիսով է հանդես եկել արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Գլխավոր թեման իհարկե ռուս-ուկրաինական հարաբերություններն էին։ Մինչ արևմուտքը պատժամիջոցները գործի դնում, պաշտոնական Մոսկվան Կիևին է մեղադրում ստեղծված իրավիճակի համար, հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի այսօրվա ասուլիսը հիմնականում նվիրված էր ուկրաինական զարգացումներին և մալայսիական ավիաուղիների օթանավի կործանման շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Նախ Մոսկվան Լավրովի փոխանցման փոսով է, որ կործանման պատճառների ուսումնասիրման համար ստեղծված միջազգային հանձնաժողով արդար ուսումնասիրություն կանցկացնի։ Բացի այդ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի գործընկերները, այսինքն Արևմուտքը, հրապարակի այն տվյալները, որոնց մասին խոսում է և որոնց հղում է անում։ Մոսկվայի համոզմամբ Բոյինգի կործանման հետաքնությունը պետք է անցնի մակյան վտանգության խորհրդի հովանոներքում։ Իսկ Ուկրաինայում ճգնաժամը Լավրովի խոսքով պետք է կարգավորել բացառապես խաղաղ և բանակցային ճանապարհով։ Այդ ուղղությամբ Ռուսաստանը վերջին ամիսներին զգալի աշխատանք է կատարել, սակայն ինչ որ մեկը ցանկանում է, որ ուկրաինական ճգնաժամը շարունակվի և խորանա, ասել է Լավրովը։ Նրա համոզմամբ ճգնաժամի խորացման հիմնական պատճառը դրա մեջ է, որ Կիևը հրաժարվում է բանակցություններ անցկացնել Դոնեցկի և Լուգանսկի անջատողականների հետ։ Բայց այդ Լավրովը ԵԱՀԿ դիտորդներին հրավիրել է Ռուսաստանի Ուկրաինայի հետ սահման և խոստացել է, որ նրանց աշխատանքի համար բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն։ Ինչ վերաբերում է արևմտյան պատժամիջոցներին, Լավրովը նախ իր մտահոգությունն է հայտնել, որ քաղաքական երկխոսության փոխարեն արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ է սահմանում։ Որևէ քաղաքական նախաձեռնություն մեր արևմտյան գործընկերներից ես չեմ տեսել և չեմ լսել։ Նրանք ասում են, որ Ռուսաստանը պետք է փոխի իր քաղաքականություն, սակայն ինչ են սրատակ հասկանում, ես չգիտեմ, ասուլիսին ասել է Լավրովը և հավելել, որ պատժամիջոցներից Մոսկվան չի վախենում, իսկ Ռուսաստանի տնտեսությունն էլ պատժամիջոցների արդյունքում էլ ավելի կուժեղանա։ Ղրիմի կապակցությամբ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան մտադիր չէ փոխել իր քաղաքականությունը։ Ղրիմը Ռուսաստանի տարածքն է և որևէ բանակցություններ այս թեմայով չեն եղել և չեն էլ կարող լինել։ Ղրիմի հետ կապված բոլոր որոշումները արդեն կայացվել են մարտի 17-ին։
Թողարկման ավարտին է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնալով Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսի հայտարարությանը, թե Իրանը Հայաստանին առաջարկում է նախքան մաքսային միություն մտնել ազատ առևտրի պայմանագիր ստորագրել, գրում է. Իրանը փաստորեն առաջարկում է ազատ առևտրի գոտի ստեղծել, իսկ Հայաստանը համառորեն չի արձագանքում։ Հայաստանը նախանձելի համառությամբ մերժում է Իրանի բոլոր շահավետ առաջարկները, ընդ որում պաշտոնական Երևանի ողջ քաղաքականությունը հանգում է մի փոքր սпасելու խնդրանքին։ Երևանում ներկայում երևում է սпасում են, թե ինչ կկատարի Կրեմլի ռեժիմի հետ, որպեսի չընկնեն վիրավոր արջի թաթի տակ, սակայն Երևանի հաշվարկները կարող են չարթարանալ Իրանի, Վրաստանի եւ այլ երկրների հետ ինքնիշխան բանակցություններ վարելու ցանկության բացակայությունը Հայաստանին զրկում է հարևանների երաշխիքներից այն դեպքում, եթե վիրավոր արջը որոշի ողջ բարկությունը թափել Հայաստանի վրա։ Բացի այդ, Կրեմլի ռեժիմը, չնայած այն բանին, որի շուրջ օղակը սեղմվում է, դեռ երկար կարող է գոյատևել, իսկ Իրանը երկար չի սпасելու։ Դեսպան Ռեիսին ասել է, որ Իրանի նախագահը պատրաստվում է այցելել Հայաստան, որպեսի զրուցի հարաբերությունների մասին։ Նա կցանկանար մինչև տարեվերջ ժամանել, սակայն Հայաստանի իշխանությունները պետք է նրան ուղեր ցղեն, որ պատրաստ են բանակցությունների։ Ռուհանիի Հայաստան այցի մասին արդեն մի քանի անգամ խոսվել է, սակայն այցն ամեն անգամ հետաձգվել է, թերևս եկել է հայ-իրանական հարաբերություններում վերջնականապես կողմնորոշվելու ժամանակը, և այս անգամ նախագահ Ռուհանին ամենայն հավանականությամբ կժամանի, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հնարավոր հակասություններին, առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Այդ հակասությունների ծագման հարցում որևէ երրորդ քաղաքական ուժ վաստակ չունի, ինչպես որոշ ուժեր փորձում են ներկայացնել հանրությանը, չունենալով ներկայացնելու այլ վաստակ և ընդամենը փորձելով քարոշչական մանիպուլյացիայի ենթարկել իշխանության ներքին հակասությունը։ Միևնույն ժամանակ, ունենալով գրեթե բնական հիմքով այդ հակասությունը, Ծառուկյանն իհարկե միայն ծայրահեղ դեպքում կհանդգնի դուրս գալ Սերժ Սարգսյանի դեմ, եթե վերջինս ուղակի գնա Ծառուկյան միանվակ ոչնչացնելու քայլին։ Այդ դեպքում Ծառուկյանը, չունենալով կորցնելու բան, կգնա ռադիկալ որոշումների, բայց երևի թե նաև հենց այդ պատճառով է, որ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին Ծառուկյանի հանդեպ չի գնում կտրուկ քայլերի։ Այլ կերպ ասած, մենք ականատես ենք ներիշխանական մուկն ու կատուի, որը սակայն չի կարող երկար շարունակվել, քանի որ խոշոր հաշվով Հայաստանի իշխանական համակարգը անկախությունից ի վեր հենց այդ խաղն է խաղում։ Ու ներկայումս ամեն ինչ առավել քան ակնառու և սուր է, որովհետև խաղը մոտեցել է եզրափակչին և չափազանց նեղացել է խաղացողների շրջանակը։ Տորոնտոյի դպրոցներում կշարունակեն անցնել հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող ուսումնական ծրագիրը, Կանադայի թուրքերի ջանքերը հանել այդ ծրագիրը հանրակրթական դպրոցներից ձախողվել է, հայտնում է Ռուդաու քրդական լրատվական ցանցը, տեղեկացնելով, որ ավելի վաղ Կանադայի թուրքերը մոտ 2200 ստորագրություն էին հավաքել հայոց ցեղասպանության դասաժամը Տորոնտոյի դպրոցի քրդական ծրագրից հանելու համար։
Հանդիպենք ժամը 19-ին մեր մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմանը, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։